milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, na Blízku a také v dálí. Čteme dnes v Evangeliu podle Jana v kapitole 13 a verši 31 až 38. Opakuji Evangelium podle Jana, kapitola 13 a verš 31 až 38. A já čtu. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl, nyní je syn člověka oslaven a Bůh je oslaven v něm. Když Bůh je oslaven v něm, Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat a jak jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám, kde já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jeden ke druhému. Šimon Petr mu řekl, pane, kam jdeš? Ježíš mu odpověděl, kde já jdu, nemůžeš mě nyní následovat, avšak budeš mě následovat později. Šimon Petr mu řekl, pane, proč tě nemohu následovat nyní? Já položím svůj život za tebe. Ježíš mu odpověděl, svůj život za mě položíš, v pravdě tobě pravím. Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Jana. Jidáš, jak můžeme číst ve verši 30., když přijal chléb od pána při poslední večeři s ním, okamžitě odešel ven. Apoštol Matouš ve svém Evangeliu popisuje příhodu poslední večeře poněkud obšírněji a tam v kapitole 26. a verši 24. čteme slova Ježíše Krista, který říká, syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Protoho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Konec citátu. Když uvažuji o těchto slovech pronesených synem Božím, milí přátelé, tu obraz hrůzy stojí přede mnou a tolik bych si přál, aby vy, kteří mě slyšíte a stále ještě odmítáte syna Božího, abyste neodkládali jeho volání a výzvu k němu přijít a pozvali ho do svého srdce a učinili ho pánem svého života. Je na každém z vás. Je to vaše volba. Zda slova pána, bylo by lépe, kdyby on či ona se nebyli narodili, budou také patřit vám. Že za těmito slovy se nachází věčné zatracení, věčné odloučení od přítomnosti Boží, vám jistě nemusím ani říct, a vysvětlovat. Apoštol Matouš v této kapitole 26. popisuje také ustanovení památky této poslední večeře pána se svými učeníky. A tato svatá hostina lásky byla udržována po všechna století až do dneška těmi, kteří milují Syna Božího, jako upomínka na jeho nezměrnou a věčně trvající lásku k nám. Avšak tak, jako všecko ostatní, co je spojeno s uctíváním pána, tak i uctívání památky jeho poslední večeře se v mnoha případech změnilo v prázdný obřad a v překroucení významu spasitelových slov, které tehdy pronesl. Když Jidáš odešel, tu pán Ježíš říká svým učeníkům, nyní je syn člověka oslaven a Bůh je oslaven v něm. V těchto jeho slovech byla jistě veliká radost. Vždyť on vším a ve všem oslavoval svého otce. Předpokládám však, že jeho učeníci neviděli zde žádný důvod pro radost, vždyť, jak čteme v 16. kapitole a verši 5. Pán jim říká, nyní však odcházím k tomu, který mě poslal. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Konec citátu. Jak jeho učedníci se mohli radovat, když od nich měl odejít ten, kdo byl pro ně vším, a oni nechápali, co za tím vším je ukryto. A Pán dodává, když Bůh je oslaven, v něm Bůh také oslaví ho a hned jej oslaví. Jinými slovy, Ježíš říká, já jsem byl oslaven, soudce poslán na svět pro tento zemřít. Můj otec je oslaven tím, že spasím tento svět. A otec a já jsme společně oslaveni, vidíce tento svět přivedený satanem do záhuby, opět očištěn a znovu obrozen. My oslavujeme dnes Boha Otce a jeho Syna za jejich bezednou lásku, když přicházíme ke trůnu milosti a vyléváme tam naše srdce plné díků, vzdání a veleby, a naše nitro, naše duše žehná svaté jméno všemocného já jsem a děkuje jemu za naše znovuzrození do království Božího, jehož brány byly nám uzavřeny skrze ďábelskou lstivost v ráji na počátku stvoření světa. Jak nádherný kruh Boží lásky a slávy, který žádná moc nemůže již přetrhnout. A v tomto kruhu se nacházíme my, kteří jsme přijali jeho krev jako spásu a byli tak včleněni do onoho žáru lásky a slávy a věčných oslav Božích. Syn byl oslaven a skrze jeho slávu on oslavil svého otce a oba pak společně jsou oslaveni v ukončené práci Pána na kříži, ve vzkříšení Spasitele a v jeho na nebe vstoupení, a přichází doba a oslava, když Pán přijde osobně vládnout tento svět po 1000 let a pak oslava do věčnosti, kdy Bůh bude vše a ve všem. Když Ježíš mluvil k jeho apoštolům o svém oslavení, tu on již viděl před sebou jeho práci ukončenou, kterou mu otec přikázal učinit. Jeho zvolání na kříži dokonáno jest. Otec byl oslaven slávou a velebností, kterou snad ani nebesa a anděle tam nemohli docenit. A to byl hlavní úkol našeho Pána. Oslavit svého otce skrze znovu přivedení světa do původního stavu, jak tento byl stvořen v prvopočátku, a snát z tohoto kladbu vyslovenou tehdy jeho otcem a nám navráceno občanství v království Božím, a my jen voláme sláva na výsostech Bohu. Haleluja. A pak Ježíš říká apoštolům, děti, ještě krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jak jsem řekl Židům, kde já jdu, vy nemůžete přijít. Také nyní pravím i vám. Tento slovy Ježíš jim říká, že jen několik hodin on bude ještě s nima a pak bude ukřižován a zůstane v hrobě 3 celé dny a pak bude s nima 40 dní a pak nevíce jako viditelný v těle. Ježíš pak říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Tak, jak jsem já vás miloval, abyste i vy se navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jeden ke druhému. Toto přikázání, milí přátelé, zní jako to staré, kdy Bůh nařídil, milovat budeš blížního svého jako sebe samého. Zde však náš Pán přidává, jako jsem já miloval vás. Ježíš Kristus učinil více, než pouze vyplnil Mojžíšův zákon. On nejenže miloval svého blížního, on dal za něj svůj život. On miloval nás více, než sama sebe. A v tom smyslu on říká svým učeníkům, aby tak, jak on je miloval, následovali jeho příkladu. Toto je největší důkaz a příklad sebe dávající lásky, který žádný náboženský systém nikdy nepředepsal. Dát život i za naše nepřátele, zachránit jej od temnoty pekla. Jak daleko my bychom šli ukázat naši lásku k blížnímu ve světle nařízení našeho Pána. Poznávají druzí skrze naši lásku k našim blížním, že patříme Kristu, že jsme jeho učeníci, jak hluboko vyšlo jeho přikázání do našeho srdce, nebo vstoupilo tam vůbec. Bůh dal skrze Mojžíše 10 přikázání a Spasitel říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Nazval bych to přikázání 11. přikázáním nejkrásnějším, jako já jsem miloval vás, tedy i za cenu života. Jak nádherná pravda v ujištění, že jsme spaseni. Avšak k plnosti života zde na zemi je potřebí i dále. Nestačí pouze stát pevně v základních pravdách písma. V pozadí těchto, a řekl bych v pozadí všech základních pravd, je základní hodnota, kterou každý z nás by měl vlastnit. V prvním listě Korinským v kapitole 13. apoštol Pavel píše, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jen dunící kov a zvučící zvon. A kdybych měl dar proroctví a znal všechna tajemství a měl všechnu vědomost, a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak, kdybych neměl, nic nejsem. Pak Pavel píše, láska je trpělivá, láskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vyjádřit, nemyslí na zlé. Neraduje se z nepravosti, ale spolu se raduje v pravdě. Všechno snáší, všemu věří. Láska má naději, všechno trpělivě snáší. Láska nikdy nepřestává, avšak jestli je zde proroctví, tato pomenou, jazyky ty ustanou. Zdali vědění, přijde v nic. A nakonec této 13. kapitoly 1. listu Korinským Pavel píše, a nyní zůstává víra, naděje, láska, tyto tři. Ale největší z těchto je láska. Konec citátu. Tato kapitola může být nazvána přirozenost Ježíše Krista. Místo slova lásky dejte tam vždy slovo Ježíš a všechny tyto znaky lásky tam popsané jsou znaky charakteru našeho Pána. My nikoho nepřesvědčíme pouhými slovy, že jemu patříme. On řekl, podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jeden k druhému. V prvním listu apoštola Jana ve 3. kapitole a verši 17. a 18. je psáno, a kdo by měl majetek tohoto světa a viděl svého bratra, že má nedostatek a zavřel před ním svoje srdce, jak potom zůstává v něm láska Boží. Moje děti, nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou. Konec citátu. A tak bych mohl citovat a číst na každé stránce písma svatého o lásce Hospodina k nám, o lásce k jeho vlastním a právě tak k jeho nepřátelům. Bůh, jak písmo říká, je láska a touto on plní nás, to je s sebou samým a plní touto vše, co je kolem nás, jelikož v něm je obsažen celý vesmír. Otevřte jen oči a uši své a budete tuto jistě vidět a slyšet v každém květu kolem vás a v každém zpěvu ptáka nad vaši hlavou. Dále čteme, že Šimon Petr se táže, pane, kde jdeš? Zde by se zdálo, že Petr na chvíli sice poslouchá, ale neslyšel slova Ježíše, poznamenaná ve verších 34. a 5., kde pan dává jim nové přikázání, miluj jeden druhého, ale stále ještě přemýšlí o tom, jak ve verši 33. pan jim řekl, kde já jdu, vy nemůžete přijít. A s tímto stále ještě na mysli převyšuje Petr pána s otázkou, pane, kde jdeš? A Ježíš mu odpovídá, kde já jdu, nemůžeš mě nyní následovat. Jinými slovy pán mu říká, já jdu na smrt a tam mě nyní nemůžeš následovat, ale budeš mě následovat později. Zde Ježíš předpovídá Petrovi, že i on, až bude stár, bude viset na kříži, kde skutečně Petr zemřel jako mučedník, prokázání spásy skrze krev Ježíše Krista. Petr tehdy nerozuměl a ovšem neměl ani zdání, co Ježíš měl na mysli a tak říká, proč tě nemohu následovat nyní? Já položím svůj život za tebe. A já jsem myslel, že Petr myslil opravdu to, co řekl, každé slovo. On neznal proradnost svého vlastního srdce. Ježíš mu odpovídá, položíš svůj život za mě, pravdě, pravdě, pravím tobě. Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeť. Nech se neléká srdce tvoje, věříš v Boha, věř také ve mně. A toto budíš i útěchou naší, jestli někdy klopítneme a provedeme něco, co by bylo proti slovům pána. On zná nás lépe, než my známe sebe sami. Jakoby on řekl Petrovi, já vím, že mě zapřeš, vždyť srdce lidské je neskonale špatné, ale nezapomeň, až poznáš, co jsi učinil, nezapomeň, že tebe miluji stále a půjdu připravit pro tebe místo v nebesi. A totéž Spasitel chce říci vám. On vás nepřestane milovat bez rozdílu, jak hodně mu oblížíme. On stále volá, nech se neléká nikdy srdce tvé ke mně přijít. Ten, kdo ke mně přichází, toho v žádném případě od sebe neodeženu. Častokrát byla nebo přichází otázka, jaký je rozdíl mezi zradou Idáše, který byl odsouzen soudem Božím do věčné smrti, a Petrem, který klením, rouháním a přísahou zapřel Ježíše Krista. A přece Petr se stal jedním z vedoucích církve, jak Pavel v listě Galackým ve 2. kapitole a verši 9. píše, že Jakub, Petr a Jan byli uznáváni za sloupy církve. Jinak řečeno, jméno Jidáš ve všech dějinách se táhne jako červená nit, co výraz nejhoršího druhu zrady, vždyť co může být horšího, než zradit Boha samého, který dává věčný život skrze nejhorší muka, trýzeň, které lidský ďáblem hnaný rozum mohl vymyslet. A co Petr, který se stal oslavencem v církvi Ježíše Krista? Jak blízko je zrada od zapření, nebo jak daleko? Rozdíl je v tom, že zrada Jidáše byla záměrně dobře uvážena, chladnokrevně provedena a nakonec zatvrzelé odmítnutí přátelství Ježíše Krista v zahradě Getsemanské, kdy on stále ještě nazývá Jidáše přítelem a kdy Jidáš měl stále ještě možnost obdržet odpuštění. V případě Petra však, kdy on zapřel Pána, zde nebylo předem uvážené zapření. Petr nikdy nemyslil Pána zapřít. On byl smeten momentem strachu a slabosti. Na okamžik Petr se stal slabokem, jeho srdce však slouplo láskou a věrností svému mistru. A mimo to, Petr pak v hostem pláči litoval svůj přečin. Zde vždy je rozdíl mezi hříchem, který je uváženě uskutečněná hříchem, který si podmaní člověka v okamžiku slabosti, bolesti a utrpení, kdy člověk ve skutečnosti si není ani vědom, co činí. Kolik lidí v koncentračních táborech Hitlera zapřeli a zradili své nejvěrnější přátelé a ty, které nadešeně milovali, když byli mučeni a kdy rozum a vůle byly úplně jakoby zastřeny bolestí a strachem. A milí přátelé, nikdo nezná muka a utrpení lépe než právě Syn Boží, který znal Petra a věděl, že on ho miluje a že jeho srdce tluče jenom pro něj. On znal slabosti Petra právě tak, jak on zná slabosti každého z nás a zná naše neskonalé špatné srdce. Skutečná osoba není ta, která nás zraní nebo zklame, ale ta, která nás miluje. A to Ježíš Kristus věděl o Petrovi. A jistě by nás uchránilo od mnoha srdcervoucích okamžiků a bolestného zklamání, kdybychom drželi v paměti, že mnohdy nám způsobila bolest od lidí, které milujeme, není způsobila schválně, rozvážně, prostě s otevřenýma očima, ale ve zlobě na sebe sama, ve zklamání ze sebou samým. A kolikrát i denně ublížíme našemu spasiteli svým pošetilým chováním a výbuchy zloby a zklamání, kdy zloba tráví naše zdravé úvahy a pohled na kříž, kde láska Syna Božího vždy zůstává totéž, nikdy se neměnící a nikdy nevadnoucí. A nechejme tento druh lásky, která žije v nás křesťanech, vládnout skrze nás a vládnout nám právě tak. Tato láska nepřichází náboženskými zákony, různými metodami a formulemi, ale přichází pouze skrze příbuzenství. Láska nepřichází skrze moudrost nebo moc, ale skrze osobu. Znát opravdu Pána znamená ho milovat. A opravdu ho milovat znamená ho poslechnout. Zákon Boží je postaven na podstatě lásky a na ničem jiném. Duchovní život, život Boží, je tedy životem v plném slova smyslu. V celém vesmíru je obsažen ve dvou slovech. Láska Boží. Protože Bible říká, že Bůh je láska a Bůh není obsažen ve vesmíru, ale vesmír je obsažen v Bohu. Jinými slovy, celá duchovní stavba, Boží plán, byl narysován na tabuli věčnosti všemocným Bohem, aby výtvor tohoto byla láska, na které je postaveno vše a byla všeho životem, jak psáno v listě Koloským v 1. kapitole. A oním stvořitelem, jak tam je uvedeno, je Ježíš Kristus sám. A on je láska. On lásku nedává. On sám je láskou. A jedině, když věřící křesťan miluje Krista v něm více, než miluje sebe a tento svět, je schopen poznat, co znamená žít životem Krista. Jak to psal Pavel v listu Galackým, to nejsem více já, kdo žije, ale Kristus, který žije ve mně. Nadhledanou dali Pán. Váš metodej.